Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Президент Алмазбек Атамбаев судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна кол койду.
Соттун көз карандысыз деген сөздү кайда турабыз? Президент өзүнүн кишилери коет, ага эле көз каранды. Партиялар өзүнүн кишилери коет да баары бир соткочу. Азыр бүт бар көз каранды.
Кыргызстанда 193 мектеп авариялык абалда турат.
12 мектепти биз кызыл тизмеге алдык. Өттө шашылыш быйыл куруш керек деп атышат. Себеби клубта окуп атат, бала бакчада окуп атат. Айылда ижарага тамдарды алып алып окуп атышат. Чатырда, боз үйдө.
1 августта Москва облус сотунда болгон атышууну орусиялыктар кызуу талкуулоодо. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөн шаарында 3 турак жай өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Азаттык радиосуна билдиришкендей, өрт шаардагы Момунов көчөсүндө 3 августта түнкү саат 9:00 чамасы чыккан. Аны өчүрүүгө 3 топ тартылып, 3 сааттан кийин өчүрүлгөн. Өрттөн 2 дүкөн жана 1 үй күйүп кетти. Киши өмүрүнө зыян келтирилген жок, азыр себеби жана чыгымдар такталууда. 29 июлда дагы Өзгөн районунун Борбордук базарында өрт чыгып, 200 ашык күрккө өрттөнүп кеткен болчу. Москва, Петербург, Вильнюс жана Берлин шаарларында орусиялык «Новая газета» басылмасынын кабарчысы өзбекстандык журналист Али Ферузду колдоо акциялары өттү. Москвада Орусия президентинин администрациясынын имаратынын алдында полиция 4 активистти кармап кетти. Ферузду чек арасыз кабарчылар, Amnesty International жана Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмдары да коргоп чыгышты. Укук коргоочулар Өзбекстанда журналист кыйноолорго кабылышы мүмкүндүгүн айтышууда. «Новая газета»нын редакциясы болсо Ферузду Европа өлкөлөрүнүн бирине чыгарып кетүү мүмкүнчүлүктөрү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын кабарлашты. Ал үчүн журналистке кызыл чырым уюмунун паспорту талап кылынат. Адам укуктары боюнча кеңеште Ферузду өлкөдөн чыгаруу чечимин Орусиянын конституциясын бузуу деп аташты. Өз кезегинде Кремлден бийлик журналисттин миграциялык мыйзамдарды бузганына көз жумуп кое албай тургандыгын билдиришти. Али Ферус шейшемби күнү «Новая газета» редакциясынын алдында кармалган. Андан бир күн мурда алага Орусияда саясий башпаник берүүдөн баш тартуу чечими боюнча сотко апелляциялык арыз менен кайрылган. 1 августта Москванын Басман райондук соту миграциялык мыйзамдарды бузгандыгы үчүн деген негизде Ферузду Өзбекстанга депортациялоо жөнүндөгү чечим чыгарган болчу. Жетөгүз районунда 10 жаштагы баланы зордуктуу аракетин көргөн адамга кылмыш иши козголду. Ысык Көл облустук милициясынан билдиришкендей, 3 августта Жетөгүз райондук ички иштер бөлүмүнө Баскон айылынын 26 жаштагы тургунунун 10 жаштагы баланы зордуктоого аракеттенгени тууралуу маалымат түшкөн. Териштирүү учурунда талаа иштерине көмөктөшүүгө чакырган айылдашы 10 жаштагы балага күч колдонуу менен адепсиз жорук жасаганы ачыкка чыккан. Ата энеси айылдашынын үстүнөн арыз жазуудан баш тарткан. Бирок милиция кылмыш кодексинин 133 беренеси жашы жетеликтерге карата бузук аракет боюнча иш козгоп, шектүү убактылуу кармоочу жайга камалды. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө уланууда. Грузин түрк чек арасынан кармалган жаран Кыргызстанга депортацияланат. Тышкы иштер министрлиги Грузиядан Түркияга машиненин багажында мыйзамсыз өтүүгө аракеттенди деп кармалган кыздын Кыргызстандын жараны экенин ырастады. Маалыматка караганда Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түрк полициясы менен байланышып 28 жаштагы кыргызстандык грузин түрк чек арасынан өз каалоосу менен өтүүгө аракеттенгенин, адам сатуунун курмандык эместигин тактаган. Кармалган жаран учурда Түркиянын Артвин провинциясынын Кемаль Паша райондук полиция бөлүмүндө түрк мыйзамына ылайык жакын күндөрү Кыргызстанга депортацияланат. 2 августта түрк маалымат каражаттары грузин түрк чек арасынан аткезчиликке шектелип токтотулган Грузия атоолунун жеңил автоунаасын текшерүү учурунда анын жүк салынуучу бөлүгүнөн кыргызстандык 28 жаштагы аял табылган деп жазып чыгышкан. Косованын жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Мыйзам чыгаруучулар жаңы спикерди жана орун басарларын шайлоого тийиш. Андан кийин президент Хашим Тачи өкмөт куруу мандатын тапшырмакчы. Президент Косованын келечеги үчүн альянстын төрагасы Рамуш Харадинайга өкмөт куруу тапшырмасын берет деп айтып келген. Бирок ошол эле маалда ал коалиция түзө албайт дегендер да көп. Евробиримдиктин жана башка батыш институттарынын расмий өкүлдөрү шайлоодо так жеңүүчү аныкталбагандыктан өлкө болсо кайрадан саясий кризиске кептелет деп чоочулап келишет. 2014 жылы өкмөт куруу 9 айга созулуп кеткен, бирок Тачи Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Харадинай сүйлөшүү жүргүзүп депутаттардын жетиштүү колдоосун алганын билдирген. 48 жаштагы Харадинай согуш кылмыштары үчүн 2 жолу айыпталып, 2 жолу Гаагадагы эл аралык трибуналда акталган. Жалал Абад шаардык кеңеши далай жыйынга чогула албай жатат. Шаардык кеңештин 2 августка белгиленген биринчи сессиясы дагы өтпөй калды. Депутаттар ушуну менен 5 рет жыйынга чогула албай калышты. Мындан улам шаардык кеңеш кайра тарашы мүмкүндүгүн курамына КСДП, Кыргызстан, мекеним Кыргызстан жана Республика фракциялары кирген көпчүлүк коалициянын лидери Сайдулла Чимбердиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бул жолку сессияда шаардын бюджети каралып бектелүүгө тийиш болчу, бирок Республика фракциясындагы 2 депутат белгисиз себептер менен келген эмес. Ата журт жана өнүгү прогресс фракцияларынын депутаттары дагы келген жок. Учурда Жалал Абад шаарынын 325 миллион сомдук бюджети бекитилбей турат. АКШ Орусия менен Беларусьтун Батыш 2017 деп аталган аскердик машыгууларга даярдануусуна тыкыр көз салууда. АКШнын Европадагы күчтөрүнө командачылык кылган генерал Джон Хилли Москва аскердик машыгууларга даярдык көрүү иштерине Батыш байкоочуларын чакырбай ачык болбой жатканын билдирди. Анын айтымында Кошмо Штаттар менен НАТОнун Кара деңиз аймагында болгон жакындагы машыгууларына Орусиянын өкүлдөрү чакырылган. Генерал Орусия тараптан коркунуч жараткан агрессивдүү аракеттердин өсүп жатышына жооп катары 2018 жылы АКШ НАТОдагы союздаштар менен бирге 11 ири машыгуу өткөрүүнү пландап жатканын дагы айтты. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабияга 7 августта жөнөйт. Муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришкендей, ажыга зыяратка баруучулардын алгачкы тобу визаларды алышты. Биринчи 3 каттан Бишкектен учат, андан кийин Ош шаарынан 12 каттан ишке ашырылат. Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4585 орун бөлгөн. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, зыяратка баруучулардын дээрлик баары менингит жана сасык тумоого каршы эмдөөдөн өттү.
Рахмат, күндүн көрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чеки торг баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. 4 августта көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы чүйдө 26-31, Таласта 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 26-31. Ысык Көл менен Нарында 23-28 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаашы ыктымал. Күндүн табы 28-30 градус жылуу болот. Окутуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жакында президент Алмазбек Атамбаев судьялардын макамы тууралуу өзгөртүлгөн мыйзам долбооруна кол койду. Эксперттер бул өзгөртүүнү соттордун көз карандысыздыгына шек келтириши мүмкүн деп болжоп жатышат. Соттордун макамы тууралуу мыйзам өткөн жылы референдум аркылуу кабыл алынган баш мыйзамга ылайыктап өзгөртүлгөн. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Судьялардын статусу жөнүндө мыйзам конституциялык мыйзам болуп эсептелет. Конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык бул мыйзамды да өзгөртүү маселеси көтөрүлгөндө эле коомчулуктун кызуу талкуусуна кабылган. Юриспруденция адистери өзгөртүүлөр соттордун көз карандысыздыгын чектейт деп айтып чыгышкан. Анткени жаңы конституциялык мыйзамга ылайык сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциясы судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы тарабынан жөнгө салынмак болгон. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев соттордун макамы тууралуу мыйзам менен катар эле 31-июль күнү судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы жөнүндө мыйзамга да кол койду. Юрист Рита Карасартова коомчулуктун каршылыгын туудурган негизги өзөк мына ушул жаңы мыйзам долбоорунда жатат дейт.
Тартип комиссиясы бурун ал 100% соттордон турган өзүн өзү жөнүгө салуу институту болсо, мында үчкө бөлүп туруп, үчтүн бир бөлүгү президенттин кишилери, кеңештин кеңеш, анан үчтүн бир бөлүгү гана соттор болот деп аныкташкан. Биз буга каршы чыкканбыз, анткени өздөрүнүн туура эмес кетирген кемчилигин өздөрү айтып, өздөрү дисциплинага тартыш керек да, аны президенттин кишилери, анан депутаттар тартпайчы, анан таптакыр биз деген көз каранды соттолуп калат.
Жаңы мыйзам боюнча сотторду тартип жоопкерчилигине тартуу функциялары судьялар кеңешинен алынып, анын ичиндеги тартип комиссиясына берилген. Аталган комиссия судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуунун негиздерин аныктайт. Мыйзамга ылайык соттордун тартип бузган жоругун, судьяны тартип жоопкерчилигине тартууга түрткү болгон жоруктардын конкреттүү түрлөрүн аныктоо такталган. Ошондой эле жаңы мыйзамда тартипке чакыруу жаза чарасынын түрлөрү кеңейтилгени жана аларды колдонуу мөөнөттөрү дифференциацияланганы айтылат. Өзгөртүлгөн мыйзам соттордун эркиндигин чектеп, башка бийлик бутактарына көз каранды кылат деген пикирди Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов Азаттык радиосуна билдирди.
Кимдин колунда башка бирөөгө таасир көрсөтүүчү рычагтар көбүрөөк болсо, ошондон ошол таасир көрүүчү адам көбүрөөк көз каранды болот да. Соттордун ишин бардык жагынан терең иликтей турган органда сот чөйрөсүнөн, юриспруденция чөйрөсүнөн башка бир адамдардын кирип калышы анча максатка ылайыктуу эмес.
Жаңы мыйзам боюнча тартип комиссиясы сотторду ротациялоо жөнүндө президентке сунуш да бере алат. Айрым эксперттер бул дагы өз учурунда сот бийлигинин көз карансыздыгына шек келтирет деп айтышууда. Мындай пикир ээлеринин бири Жогорку Кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү мурдагы сот Тынчтыкбек Шайназаров.
Сот ошол дайындалган жерде толук мөөнөтү бүткөнгө чейин отуруш керек да. Бирок баягы ротация деген понятияны киргизгенден кийин алар уже толук көз карансыз болуп калды да. Көз каранды болуп калды. Мисалы 1-май районунун соту дейли көрсөтмөнү аткарбаса, аны мисалы Чаткал, Чоңалай, там Актала, алыскы райондорго жибергенге укуктуу болуп калды да.
Соттордун макамы тууралуу мыйзам өткөн жылы баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумда кабыл алынган конституциялык мыйзамдарга жатат. Аталган мыйзам долбоорунун автору Жогорку соттун мурдагы төрайымы Фируза Жамашева жаңы конституциялык ченемдерге ылайык келтирүү максатында жаңы мыйзам иштелип чыкканын Азаттык радиосуна билдирди.
Эгер конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизгенде ошондо талкуулап айтыш керек эле да. Ал уже киргизгенден кийин конституция эми негизги мыйзам иштебесе болбойт. Статус жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, биринчиден, экинчиден жаңы мыйзам тартиптик комиссия жөнүндө жаңы мыйзам иштелип чыкпады. Ал ошонун баардыгы конституциянын негизинде эле саналат.
Кыргызстанда райондук жана башка жергиликтүү соттор 5 жылдык мөөнөткө президент тарабынан дайындалат. Ал эми Конституциялык палатанын судьяларын 7 жылга, Жогорку соттун судьясын жаш курагы жеткенге чейинки мөөнөткө президент дайындайт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Уктурубузду жогорудагы темага байланыштуу маек менен улантабыз. Жалал Абадта Ошто облустук жана райондук сотторудо 20 жылдай сот болуп иштеген, учурда адвокат болуп эмгектенип жаткан Сапар Шакеновдун мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр тууралуу ойлорун сурап көрдүк. Демек ушул өзгөртүүлөргө ылайык сотторду жанагы тартип жоопкерчилигине тартуу функциялары мурда жанагы судьялар кеңешинде болсо, азыр алардан алынып жаңы ушул тартип комиссиясы деген түзүлүптүр, ошолорго берилиптир да. Тартип комиссиясы деген 3 нерседен куралат экен да, 3 жактан. Биринчиси ошо президент сунуштаган адамдардан, анан экинчиси Жогорку Кеңеш тарабынан сунушталган адамдардан да, депутаттардан. Үчүнчү бөлүгү соттордон турат экен да. Анан алар ошол сотторду көзөмөлдөгөнү же жана андай туура эмес иштерди жасаса жоопкерчиликке тартканы канчалык туура болот деп ойлойсуз сиз?
Биз калабыз түзүлөт. Президентибиз кол койду агач. Эми кол койгондон аткарыш керек да. А ошол аткаруунун жол жобосун иштетиш керек эми. Ошонун жол жобосунчу, кайсынын негизинде, эмнени, кайсы тартипти бузган үчүн, кайсынын мыйзамды бузган үчүн эми кандай жолу тартылат? Мисалы үчүн депутаттар ченге келип калат да сот ишин билбеген. Ну ал тигини окуп барса билет да анан бул мындай кылмыш жасаптыр, эми мындай иш кылыптыр, ага мындай жаза бергесибиз керек дейт да. Анда ошонусу жоктур эле, жол жобосу жоктур эле бизде кээде тартип бузгандарга эмне колдон коет да. Соттордун үстүнөн ошондой комиссия түзүлүп аткандан кийин соттун эмесин билген, мыйзамын билген. Жок дегенде ошо мындай сот болуп иштеген же юристтер же мындайындай ушу соттун мыйзамын билиш керек да. Биринчичи соттор эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, эмне үчүн же эмнеге жооп бериш керек?
Негизи кээ бир юристтер айтып атышат да, жанагы эл аралык практикада мисалга сотторду ошентип жанагы жазага тарткандар соттор гана болот деп, же ошолор гана деп. Анан эгер мисалга ошол депутаттар тарабынан сунушталган адамдардан түзүлүп калса, ошол депутаттарга көз каранды болуп калбайбы же ошол партияларга көз каранды болуп калбайбы соттор?
Эми азырчы биз каяктан алганда эле соттор көп көз каранды. Мурда биз соттор көз карандысыз дечиле да. Мисалы үчүн мен 20 жылдан сотторго иштедим, 20 жыл деп коеюн. 2005-2010 чейин сотко бир киришчү эмес кишилерчи, депутаттар киришчү эмес, соттор көз карандысыз дечиле. Аны кандай болсо көз каранды болот эми. Тиги депутат деле көз комиссия түзүп атпайбы? Ага деле президент өзүнүн кишилерин коет, ага деле көз каранды. Көз каранды болуп атат соттор азырчы. Партиялар өздөрүн кишилерин коет да баарыбыз соткочу. Соттун көз карандысыз деген сөздү кайда апарабыз? Көз карандысыз деген сөздү. За границада мисалы үчүн Америкада дейлик, президентти чакырып атпайбы сотко, президентти келип кетиңиз деп сотко чакырып атат. Президенттин указын бузуп атат соттор. Туурабы? Трамптын миграция дегенине калып салды го э бизге алып көрсүнчү президенттин бир денесини биздин закон мыйзамда ал албайт коркот алгандан андай ошентсе көз каран деген бизде азыр бүт бар көз каранында мына мен эле соттон кеткенмин мына ачык айтып коеюн президенттин үч немеси талабын аткарбай койгом мен президент өзүн эмес эми жанагы эми жаныш бакирде болуп калды мен жалал абадта соттун белгилүү облустук сотто иштеп калдым ошондо мына үч немесин аткарбай койгом мен мисалы үчүнчү айткандарына и кандай катуу жазаланган эми азыр арызданып албайт да азыр
белким ошол тартип комиссиясы деген сотторду ротациялоо боюнча дагы сунуш берилат экен да президентке буга кандай карайсыз
ротация деген сөз азырчы абдан бул күчтүү ротация деген мындай соттун орун алмашуусу да тимтен күчтүү чүйдөн тияка бияка деген сөз эми ротация эми ал жакшы болмок мисалы үчүн эми биз кыргызда жети областтан турабыз азыр облус облуска бөлүнүп калды барган жериңде сөзсүз кайсы уруктан биринчи сурайт мен карасуга биринчи сот болуп келген ошо биринчи эле союз таркаган деле сразу мен төрага болуп келдим мисалы үчүнчү сразу эле менин үй ээсим казанаа асылып турат ой бул кайда казана десем сен куш ичкесиң кушчулар бүгүн сени кулантпайт экен деп ошондой сөз да ошон үчүн мындай кыргыз баары бир табат өзүнүн немесинчи тааныштыгын но ротация жакшы болмок да өзүң районо иштеген өзүнүн жеринде иштеген өтө оорураак болуп соттургочу таанышы келет досу келет кыргыздан баары тааныш чыгат баары дос чыгат баары бир жогору жагынан чыгат могуну унутуп кой дегенчи однако ротациянын мындай пайдасы чоңураак да дегендей мындай азыраак болмок да азыр кээбир өзүнүн районо сот болуп калган болуп атат кантип иштей алат ал бекчада жанын койбойт да анын досу келет курсташы келет тигини келет тууганы келет күчүп калыптыр деп андан көрө оштун араңга чүйгө чүйүлтөрү бияка баткенге тияк айдаса баткендер башка жака ошол судьяга да болмок кичине көз карансы болмок да ошо ротация деп мен түшүнөм да мисалы үчүнчү ошондо кичине акыйкатта башка жак болмок да
сиз мурдагы судья азыркы адвокат Сапар Шакеновду маегин уктуңуз аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым уктурубузду улантабыз кабарлардын учкай мазмунун кайрадан кулактар кылып коелу Өзгөн шаарында 3-августтагы өрттөн 3 турак жай күйүп кетти. Москва, Петербург, Вильнюс жана Берлин шаарларында орусиялык Новая газета басылмасынын кабарчысы өзбекстандык журналист Али Ферузду колдоо акциялары өттү. Жети өгүздө 10 жаштагы баланы зордуктоо аракетин көргөн адамга кылмыш козголду. Косовонун жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. АКШ Орусия менен Беларусьтун Батыш 2017 деп аталган аскердик машыгууларга даярдануусуна тыкыр көз салууда. Сиз кабарлардын кыскача топтомун уктуңуз. Ушул жанашка жаңылыктарды сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегөз Азаттык, Чекит Орг. Кезекте эмелер алып кабарларга берели. 1-августта Москва облус сотунда болгон атышууну орусиялыктар кызуу талкуулоодо. Окуядан кийинки жаңы жагдайлар күмөндү күчөтүүдө. Айрымдар ГТА бандасы деп аталган борбразиялыктардан куралган ал топту сот кеңсесинде кылмышка барууга атайлап түртүшкөн деп ишенбей да жатышат. Кененирээк Али Токтакунов кеп кылат.
2012-2014 жылдар аралыгында Дон трассасынын Москва, Калуга облусундагы бөлүктөрүндөгү окуялар орусиялыктардын үшүн алып турган. Кылмышкерлер жолго атайын шиштерди коюшуп, өтүп бараткан унаа дөңгөлөгү жарылып токтогон соң, айдоочусун жана жүргүнчүсүн өлтүрүшкөн. 2 жылда мындан 17 адам ажал тапкан. Буга шектелип 10 ашуун борбуразиялыктар кармалган. Операция учурунда топтун ана башы делген Ибайдулла Субханов өлтүрүлөт. Ал Кыргызстанда төрөлгөнү, Сирияда Ислам мамлекети террор тобунун катарында согушуп келгени жазылган. Бирок тергөө комитети кылмыштар террор эмес, тоноо үчүн деп расмий билдирген. Кылмыш ГТА аттуу компьютердик оюнга окшош болгондуктан медиада ГТА бандасы деп аталып кеткен. Эң кызыгы, топтун ана башы Субханов кармалганга чейин жашап жүргөн үй Орусия башкы прокуратурасынын белдүү кызматкерине таандык болуп чыгат. Ошол маалда бул структурадагы коррупциялык схемаларды иликтеп жүргөн оппозициячы Алексей Навальныйдын тобу шектүүлөрдү прокурорлор калкалаган деп айыпташат. Фильмден үзүндү калы.
Управляющего делами Генпрокуратуры Алексея Староверова.
2014 жылдын ноябрында башкы прокуратуранын иш башкармалыгынын башчысы Алексей Староверовдун Подмосковьядагы үйүнөн куралдар жана банда ГТА аттуу топтун мүчөлөрү табылган. прокурор аларды күзөтчүлөрү жана үй кызматкерлери деп жашырып жүргөн.
Укрывал их под видом своей охраны и прислуги.
Делет 2015 жылы чыккан фильмде. Прокурор Староверов аларга үйүн ижарага гана бергенин айткан. Бирок ошондон бери ГТА банда сатуу топтун иши, соттук териштирүүлөрү медиада көп чагылдырылбай унутулгандай болгон. 1 августтагы Москва облус сотундагы окуя кайрадан эске салды. Айыпталуучулардын бешөөнү сотко алып келатканда алар коштогон күзөтчүлөргө кол салып, куралдарын тартып алып качууга аракет кылышкан. Натыйжада алдынан чыккан Орусия улуттук гвардиясынын жоокерлери менен атышып, айыпталуучулардын 3 өлүп, 2 жаракат алышкан. Берки тараптан да 2 жарадар. Бирок кийин коштоп күзөтүүчүлөр өз ишиндеги коопсуздук эрежелерин одоно бузушканы белгилүү болду. Маселен, 5 айыпталуучуну талапка ылайык 10 эмес, 2 гана адам коштоп жүргөн, анын бири аял киши. Аларды сот залына талап кылынгандай тепкич менен эмес, лифт менен алып баратышкан. Курал дал ушул лифттен тартылып алынган. Кишендин ачкычы жетекчиде болушу керектигине карабай, күзөтчүлөрдүн өздөрүндө болгон. Ошондой эле жабык жайда колдонулбашы керек болгон атма куралы жанында болгон. Социалдык тармактарда демейде сотто оппозиция өкүлдөрүн жоонтоп күзөтчүлөр коштоп жүрчү, эмне үчүн 5 кишиге 2 гана бөлүнгөн деп давамат суроо салышууда. Кылмышка шектүүлөрдү атайын ошол аракетке түрткөнбү деген жана башка шектенүүлөр да бар. Күмөн санагандардын бири орусиялык белгилүү журналист Олег Кашиндин версиясы мындай. 3 айыпталуучунун өлүм менен аяктаган драма сотсуз эле өлүм жазасына тартуу деген сезим калтырат. Үчөөнүн өлтүрүлүшү калган соттолуучуларга бергенге кол коюп, айтканды моюнга алып, унчукпачу жерде унчукпай коюу үчүн айкын сабак. Эмне жөнүндө унчукпоосу керек? Кылмыштын реалдуу мотивтери, ыктымал колдоочулары, ошол эле Староверов жөнүндө деп жазат журналист. Бул тапта коштоочулардын шалаакылыгы боюнча кылмыш иши козголду.
В рамках уголовного дела следствие установит все обстоятельства.
Кылмыш ишинин алкагында тергөө болуп өткөндүн бардык жагдайларын териштирет. Соттолуучуларды күзөтүп коштоону, сот имаратын коргоону жана коопсуздукту камсыздоону уюштурган күч органдарынын жана башка тармактардын кызматкерлеринин аракеттерине укуктук баа берет.
В настоящее время продолжается комплекс.
Дейт тергөө комитетинин атайын өкүлү Светлана Петренко. Ошентип азырынча айыпталуучулар чынында качканга аракет кылганбы? Же аларга мындай кылууга кимдир бирөө атайын шарт түзгөнбү деген суроо ачык турат. Али Токтокунов, Азаттык.
Эми Булан институтунун мектептердин курулушу жана коопсуздугу баяндамасы жөнүндө кеп кылабыз. Изилдөөнүн бет ачарына кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Баяндамада соңку 5 жылда 261 жаңы мектеп курулганы белгиленген. Анткен менен республикадагы мектептердин 60% жакыны өткөн кылымдын 80-чи жылдарына чейин курулгандыктан азыр начар абалда экени айтылат. Ал эми эгемендик жылдары ашар жолу менен салынган мектептер техникалык жактан курулуш стандарттарына туура келбейт. Бул маалыматтарды Булан институтунун жетекчиси Чолпон Орозобекова мектептердин курулушу жана коопсуздугу деп аталган изилдөөнүн жыйынтыгында билдирди.
193 мектептин авария акыбалда турат, тизмеси бар министрликте. Бирок быйыл мисалы министрлик 12 мектепти биз красный списокто өзүбүз эле кызыл тизмеде алдык. Өттө шашылыш, быйыл куруш керек деп атышат. Себеби клубта окуп атат, бала бакчада окуп атат, айылда ижарага тамдарды алып алып окуп атышат, чатырда, боз үйдө. Бирок көйгөй эмнеде? Быйыл бул мектептер приоритет болбой калды. Себеби Госстрой айтып атат. Долгострой деп коет экен, бул курулуп баштап токтоп калган мектептерди кошубуз керек деп атат. Себеби андай мектептердин саны дагы 200 чукул экен. 28 жыл мурда башталып курулушу, дагы эле бүтпөй аткан мектептер бар экен.
Баяндамада азыр республикада 1 миллиондон ашык окуучу бар экендиги, ал эми иштеп жаткан орто мектептерге болгону 600 000 окуучуну батырып окутканга гана ылайыкташканы баса белгиленген. Ошондуктан учурда мектептерде 2 эсе көп бала окууга аргасыз. Андыктан изилдөөдө мамлекет өлкөнү мектеп менен толук камсыз кылууга күчү жетпей калганы айтылып, мектеп курууга кошумча каражат издөө зарыл деп сунушталды.
Докладтын аягында корутунда да айтып атабыз. Мынакей араб өлкөлөрүнөн көп меценаттар келип атат. Ошолор менен сүйлөшүү жүргүзүп, макул мешик процесстер, бирок биздин социалдык объекттерге да жардам бергиле, мектеп кургула деп сүйлөшүү жүргүзүш керек. Саид Байым деген адам бар, билесиздер. Дүйнөлүк жаштар ассамблеясын башкарат. 200 ашык мечит салды Кыргызстанда. Биз ошол уюм менен байланыштык. Социалдык объект куруп атасыздарбы деп. Былтырдан баштап алар социалдык объекттерге көңүл буруп атыптыр. Быйыл 4 мектеп куруп атышыптыр. Анан Сауд Арабиясы кредит берип атат, 30 миллион доллар жогорку кеңеште бул ратификациядан өттү.
Орозобекова, мындан сырткары өлкө ичиндеги ири байларды да мектеп курууга тартуу механизмдерин иштеп чыгуу зарыл деп эсептейт. Институттун жетекчилиги байлардын каражаты эң ириде таптакыр мектеби жок. Азыр чатырда окуп жаткан 12 мектепке жумшалышы керек деген пикирде. Сауд өлкөсүнүн өнүктүрүү фонду менен Кыргызстандын ортосунда түзүлүп жаткан келишимдин негизинде өлкөнүн ар кайсы регионуна 150 окуучудан баштап 550 окуучу сыя турган 16 мектеп салынат. Бул маалыматты Билим берүү жана Илим министрлигинин стац катчысы Калыш Шадыканов ырастап, окуучулары чатырда окуган 12 мектеп тууралуу буларды билдирди.
Они буквально сизем алып атканда еще списка не было.
Вот бул изилдөө жүргүзүлүп жатканда бизде мындай маалымат болгон эмес. Мен азыр эле карап чыктым. Ал мектептер быйыл курулат. Мына Тоң Актала районундагы мектептер бар эле. Тактап айтканда бул мектептерди быйыл куруп бүтүрүп беребиз деп ишендирип жатышат. Алардын ичинен Бишкек шаарындагы номер 25-чи мектепти алар өздөрү капиталдык ремонттон өткөрүшөт экен. Ош шаарындагы Алишер Навай атындагы мектепти болсо, Өзбек Республикасы өз эсебинен куруп бермей болуп жатат.
Да, 25 школа, они сами капремонт сделали.
Шадыканов быйыл республиканын бир дагы аймагында балдар мектепсиз калбайт деп ишендирди. Баяндамада айтылгандай, өткөн жылы өлкөдө 77 мектеп пайдаланганга берилген. Анын 54-ү жер үйгөнүн эсебинен, 21 мектеп мамлекеттик казынадан, калгандары чет элдик компаниялар тарабынан курулган. Учурда өлкөдө 2222 мектеп бар. ЮНИСЕФ жана USAID уюмдары 2013 жылы иликтөө жасап, Кыргызстандагы мектеп имараттарынын 80% кооптуу абалда деген жыйынтык чыгарган. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев мектептердин тартыштыгы толук чечилет жана өлкөдө кулайын деген бир дагы мектеп калбайт деп быйыл апрелде Ысык Көл облусунун активи жана коомчулугунун өкүлдөрү менен жолугушууда билдирген. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшөев жасайт.
Баяндамабыз вечерний Бишкек жана Фабула гезиттеринен болот. Фабула гезити бүгүнкү санын Дүйшөбаев баш айланткан байлыкты кантип топтогон деген макала менен ачты. Мамлекеттик инспекциянын төрагасы Канатбек Муратбеков кызматын бизнеске айлантып жатканы тууралуу сынга бар. Кыргызстанда 100 бала бакча ачыларын, саясатчы Эдил Байсалов Курманбек Бакиевди Кыргызстанга кайтып келишин каалап сагынып жатканын, сот Садыр Жапаров 1.5 жылга кескени маалымдады. Сооронбай Жээнбековдун ишмердиги жөнүндө айрым адамдардын пикирлери жарык көрдү. Кесит Чүй аймагындагы криминалдык чөйрөдө Алтууха деген ат менен белгилүү болгон Алтынбек Ибраимовдун акталганын, Карышкыр деген ат менен мыйзамдагы уура тыккан Мурсалим Өмүрзаковдун Россиядан Кыргызстанга депортацияланышын, полковник Шоноевди өлтүрүүгө буйрук берген деп айыпталып кармалган Кадыр Досоновдун акталышы талкууга жем таштап жатканын белгилеп, абактагы атамандардын бошошуна эмне себеп болууда деп суроо салды эле буга генерал Өмүрбек Кутуев. Негизги шайлоонун алдында ушундай камактагы таасирдүү адамдардын абактан чыгышы болуп эле келген. Убагында раматылык Рысбек Акматбаев деле шайлоонун алдында чыккан деп. Мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраимов, булардын бошонушу чоң саясий компаниянын алдында болуп жатышы албетте коомчулукту ар кандай ойлорго салбай койбойт. Алар эми абактан чыгып алып эл арасына ызычуу салат деп чочулоонун кереги жок деп. Генерал Артур Медетбеков, Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон бери Кыргызстандын жетекчилеринин көбү жана алардын жанында жүргөн адамдар криминалдык чөйрөдөгү адамдарды шайлоо маалында колдонууга аракет жасашкан жана колдонуп келишкен деп жооп беришти. Акыйкаттык табалбай президент Алмазбек Атамбаевга кайрылган адамдардын каттары басылды. Филология илимдеринин доктору Дайырбек Кенжебаевдин айкөлдүктү алсыздыктан ажырата билели деген макаласы да бар. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санын Эрнис Туратбаевдин жол коопсуздугу башкы милдет аттуу макаласы менен ачты. Кара пиар менен аракет кылгандар жеңишке жетпейт деген ат менен Өмүрбек Бабановдун макаласы басылды. Гезит кечээ президент Алмазбек Атамбаев кыргыз элинин 16-чы жылдагы улуттук көтөрүлүшүндө курман болгондорду эскерүү күнүнө байланыштуу калкка кайрылуу жасаганын, Атабеит тарыхый мемориалдык комплексинде шейит кеткендердин арбагына багышталып куран окулганын, АКШнын элчисинин кызмат мөөнөтү аяктап мекенине кайтып жатканын кабарлады. Александра Василькова макаласын ким премьер болот, Ибраимовпу же Исаковпу деп атаса, Кира Савина макаласын ислам радикалдарынын идеяларынын тарашына каптагайып кандай роль ойногон деп атады. Марат Исаков макаласын үй бүлөлүк кландык жаң режим орнотууга мүмкүнбү деген макаласында Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов, Темир Сариев, Бакыт Төрөбаевдин тегерегинде талдоо жүргүздү. Кечки кесиптен булардан тышкарыда ар кыл темадагы материалдар менен таанышсаңыздар болот. Ушуну менен кесип баяны соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Жаң чыккан гезиттерге Шайлыбек түшөйүп сиреп салды. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 4 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев медиация жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жарандар ортосундагы араздашууларды, талаш тартыштарды бейтарап арачылардын жардамы менен сотко жеткирбей чечүүгө негиз берет. Бул мыйзам ишке ашабы жана аны колдонууга кыргыз коому даярбы? Ал жылдап созулган соттук териштирүүлөрдүн санын азайтууга өбөлгө түзөбү? Ушул жана башка суроолорго алдыда арай көзтүрөй талкууда жооп издейбиз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Өзгөн шаарында 3 тракча өрттөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен Азаттык радиосуна билдиришкендей, өрт шаардагы Момунов көчөсүндө 3 августта түнкү саат 9:00 чамасы чыккан. Аны өчүрүүгө 3 топ тартылып, 13 сааттан кийин өчүрүлгөн. Өрттөн 2 дүкөн жана 1 үй күйүп кетти. Киши өмүрүнө зыян келтирилген жок. Учурда себеби жана чыгымдар такталууда. 29 июлда дагы Өзгөн районунун Борбордук базарында өрт чыккан. 200 ашык күркө өрттөнүп кеткен болчу. Москва, Петербург, Вильнюс жана Берлин шаарларын орусиялык Новая газета басылмасынын кабарчысы өзбекстандык журналист Али Ферузду колдоо акциялары өттү. Москвада Орусия президентинин имаратынын алдында полиция 4 активисти кармап кетти. Ферузду Чек арасыз кабарчылар, Amnesty International жана Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюмдары коргоп чыгышты. Алар өзбекстанда журналист кыйноолорго кабылышы мүмкүндүгүн айтышууда. Грузин түрк чек арасынан кармалган жаран Кыргызстанга депортацияланат. Тышкы иштер министрлиги Грузиядан Түркияга машиненин багажында мыйзамсыз өтүүгө аракеттенди деп кармалган кыздын Кыргызстандын жараны экенин ырастады. Маалыматка караганда Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги түрк полициясы менен байланышып 28 жаштагы Кыргызстандык жаран грузин түрк чек арасынан өз каалоосу менен өтүүгө аракеттенгенин адам сатуунун курмандыгы эместигин тактаган. Косованын жаңы парламенттик кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Мыйзам чыгаруучулар жаңы спикерди жана орун басарларын шайлоого тийиш. Андан кийин президент Хашим Тачи өкмөт куруу мандатын тапшырат. Президент Косованын келечеги үчүн альянсын төрагасы Рамуш Харадинайга өкмөт куруу тапшырмасын берет деп айтылып келген. Ошол эле маалда ал коалиция түз албайт дегендер дагы көп. Алтапта Жалал Абад шаардык кеңеши дале жыйынга чогула элек. Шаардык кеңештин 2 августка белгиленген 1-сессиясы дагы өтпөй калды. Депутаттар ушуну менен 5-рет жыйынга чогула албай калышты. Мындан улам шаардык кеңеш кайра тарашы мүмкүндүгүн курамына КСДП, Кыргызстан, Мекеним Кыргызстан жана Республика фракциялары кирген көпчүлүк коалициянын лидери Сайдулла Чымбардиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында бул жолку сессияда шаардын бюджети каралып бекитилүүгө тийиш болчу. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабияга 7 августка жөнөп башташат. Муфтияттын басма сөз кызматынан билдиришкендей, ажыга зыяратка барчулардын алгачкы тобу визаларды алышты. 1-3 каттан Бишкектен учат, андан кийин Ош шаарынан 12 каттан ишке ашырылат. Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4585 орун бөлүп берген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чеки торг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев медиация жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жарандар ортосундагы араздашууларды, талаш тартыштарды бейтарап арачылардын жардамы менен сотко жеткирбей чечүүгө негиз берет. Бул мыйзам ишке ашабы жана аны колдонууга кыргыз коому даярбы? Ал жылдап созулган соттук териштирүүлөрдүн санын азайтууга өбөлгө түзөбү? Бейтарап арачы болууга ким укуктуу жана андай укукту кандай негизде кайсы мекеме берет? Азаттык радиосу кезектеги арай көз чырай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салат. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы, урматтуу угарман. Бүгүнкү талкуубузга мыйзамдын авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын депутаты Эркингүл Үмөнкожоева, медиатору Рита Карасартова жана медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсина Кожоярова катышат. Анда ушул маселе боюнча, урматтуу угарман, эгер сизде суроо болсо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Алгачкы суроо Эркингүл айым сизге, мына жогоруда айтылгандай, сиз бул мыйзамды даярдоого демилгечилердин бири болгон сөзсүз. Ошондуктан алгачкы суроону сизге берейин деп атам да. Бул мыйзамды кабыл алууга Кыргызстанда кандай зарылдык өбөлгө түздү? Эми бул мыйзам ишке ашабы жана аны колдонууга кыргыз коому даярбы?
Рахмат чоң, саламатсыздар урматтуу радиоучулар. Бул медиация боюнча азыр маселени көтөрүп атканыңыздар абдан актуалдуу маселе, ошон үчүн бул элдерге абдан кызыктуу болуш керек. Медиация мыйзамын биз иштегенде, мына мен өзүм автор болдум, ушул мыйзамдын биз 2 жылга жакын созулуп кетти. Анткени бул эксперттер менен жана башка көп адамдар менен иштөөгө мажбур болдук. Анткени бул мыйзам Кыргызстанда биринчи жолку мыйзамдардын бири. Медиация абдан бизге керек Кыргызстанга, башка өлкөлөргө да бардык. Мына Кытайга барганда ушу медиация боюнча да сурадым. Бул мыйзам Кытайда абдан көп жылдан бери иштейт экен, Кыргызстанга дагы абдан керектүү. Сиздер туура айтасыздар, эгерде мына медиация азыр кол коюлду, кол коюлгандан кийин ишке кирет деп эсептеймин. Ошондой эле мына соттордо абдан көп жылдар, 3 жылга чейин созулган иштер бар, жеңил желпи иштер дагы болобу. Ушунда медиация аябай чоң жардам берет. Кандайча жардам берет?
Кандай өбөлгө зарылдык өбөлгө түздү?
Анткени мына мисалга айталы, эгерде кошуна менен кошуна урушуп кетсе, ушул медиаторлордун дагы абдан чоң жардамы тийгенде, мисалы үчүн адвокат бир жакты көздөй гана, бир жактын гана ишин актайт. Ал эми экинчи жак менен барып сүйлөшкөнгө укугу жок да. А медиатор барып мына бир жактыгын айтат да, мына сенин момундай укугу бар. Эгерде сен момундай иштер жасасаң, сотко берсең, сен момундай болосуң. Экинчи жак айтат да, эгерде сен бул кишилер менен бир сөзгө келип, ынтымакка келбесеңиз, сиздин мына момчага кесилип кетишиңиз мүмкүн, же момундай штраф алышыңыз мүмкүн, а кийин келечеги момундай болот деген сөздү медиатор эки жакты келип бириктирип, бир мындай достук алып келет да, анан ал сотко барбай калат да.
Кыргыз коому ушуну колдонууга даярбы?
Көп адамдар бул боюнча баягы билбейт болуш керек. Мен ойлойм, азыр адвокаттар дагы, ассоциация медиа тарап дагы бар, булар дагы аябай кызыктар да ушул ишкечи. Мен ойлойм, эгер медиаторлор иштесе Кыргызстанда соттук процесстер азаят да.
Рита айым, кыргыз элинин тарыхында ар кандай талаш тартыштарды чечкен бий деген институт болгон, э? Кандай талаш болбосун ошол бий кабыл алган чечимди аткарууга эки тарап тең милдеттүү болчу. Азыр Кыргызстанда бий эмес, сот кабыл алган чечимдер да аткарылбай калганы баарыбызга белгилүү. Демек ушундан улам бул мыйзам жөн эле эл аралык тажрыйбаны туурап кабыл алынган мыйзам болуп калбайбы, кийин ишке ашпай калбайбы деген коркунуч жокпу?
Жок, коркунуч жок. Тескерисинче мен ойлойм, бул ыкма, бул чыныгы кыргыздын ыкмасы да. Вот илгертен өзүбүздүн тарыхыбызды карай турган болсок, биздин чоң аталарыбыз Садыраке деген көлдүн жети акесинин бирөөсү ушундай даанышман киши болчу экен. Ал кыргыздардын гана эмес, алыска Андижан, Ташкенттерге да барып ушундай чыр чатактарды сөз менен эле токтотуп коюп чечип келчү экен. Ошондо ошол сөзгө ынап, ошол киши келип ушундай айтты, туура чечишип эле берди деп токтоп калышчу экен да чыр чатактарычы. Ошон үчүн мен ойлойм, бул биздин кыргыздын нукура ыкмаларынын бири. Бул бизге башка жактан даңылаган ыкма эмес, бул бизге керектүү. Тескерисинче ушу сотко кайрылып, соттун аркасы менен камалган, бул бизге тандык эмес да. Биздикилер мурун мындай тарбияга алып, тарбияга алынбаса чоң айып пул салып, чоң айып пул жарабаса айылдан сыртка чыгарып коюп, анан такыр эле бир ушу бир мындай акылга эске сыйбаган бир нерсе болсо, бир аябай эле бир жаман эмеде болбу, таш бараң деп койчу да, бул баягы жак калган болчу да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул баягы тарбияга алып, акыл сөз менен биринчи ушу ички мындай жаман көрүнүңдү токтотуп коюп, мына ушул болот. Сен дагы бир кадам бул тарапка жаса, бул тарапта сен жакка бир кадам жасасын дагы, ушуну менен экөөңөр бири бириңерге кол кысышып, кучакташып, давайте эки жака тарап кеткиле деген ушу жанагы данакерлик же кыргызча кандай болот?
Демек кыргыз элинин улуттук аң сезиминде бул бар.
Бул бар, бул илгертеден бар. Ошон үчүн ушул баягы медиация деп бир башкача ат менен киргени менен биз үчүн экинчи жагынан караганда бүгүнкү күндө сиз туура айтып кеттиңиз, айлап жылдап соттошот, соттун эптеп чечимин күтүп даже өзү жагына чечтирип алгандан кийин дагы дагы сот аткаруучулар аны аткарып, анан экинчи жак дагы укмуш бир ыкмалары бар, аны аткартпай салганга, анан көздү жумуп ачып, аягында баягы чыгарылган чечимдин эле мааниси жок болуп, баягы канча деген ден соолук, канча убакыт, канча деген каражат чыгым болуп, ошо ички дүйнөсүнүн баары ушул жылдын ичинде аңтарылып, бул дүйнөгө эмне үчүн ушул кичинекей эле бир маселени ушинтип чечеби деген ыйлап жүргөн кишилер көп да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мыйзам аябай убагында кирип атат. Азыркы вот бүгүнкү күндө мен ойлойм, коом медиацияга абдан даяр. Анткени сот системасы биздин кыргыз элин аябай жүдөтүп, мындай баягы акыйкат издеп келип алып туруп, көрсө биздин эмебиз курууган турбай деген заманга келгенде бул аябай баягы убагында кабыл алынып аткан мыйзам деп ойлойм да.
Гүлсен айым, медиаторлор эл арасында пайда болгон укуктук талаштан баштап мүлктүк чатакка чейинки маселелерди кароого укук алат эмеспи? Демек алар укуктук жактан жогорку билимдүү, тажрыйбалуу, анан эң башкысы калыс болушу зарыл да. Ошондой укукка кандай адамдар ээ болушат, анан андай укукту кандай мекеме кандай негизде берет?
Саламатсыздарбы, бул урматтуу угуучулар. Биринчиден ошо медиация боюнча буга чейин дагы суроолоруңуз болду, медиацияны эмнеге киргизди, анан анын себеби эмнеде. Медиация сот териштирүүдөн аябай өзгөчөлүктөрү бар. Биринчиден медиацияда кызыкчылыкта медиатор кызыкчылыкты издейт да,
эки тараптын кызыкчылыгы.
Ооба, мисалы болсо сотко элдер максаты менен келди, мындай орусча айтканда позиция менен келишет да. Мен буну талап кылам, себеби закондо ушундай жазылган депчи. А медиатор башка ыкма менен иштейт. Макул, закондо ушундай жазылган, бирок сиз талап кылган нерсе сизге эмнеге керек, эмне үчүн керек деп ошо кызыкчылыгын тапкандан кийин эки тарапты бириктиргенге мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Анан дагы бир маселени көтөрө кеттиңиз, бул болсо ошо соттун чечимин биздин элдер аткарбайт, анан ошо медиацияда келишимди кандай аткарылат депчи. Негизи мисалы мен ошо медиацияны бизде Кыргызстанга киргизип көздөгөн максатым ушул болгон да. Эл аралык тажрыйбада медиациялык келишимди 87% тараптар өз ыктыяр менен аткарат, а сот чечимдерин 23%. Ушул себептен эки кишинин кызыкчылыгы табылган мезгилде ошол кызыкчылыктары толук камтылган медиативдик келишимди өз ыктыяры менен аткарганга алар кызыктар болушат да. Ошонун биринчиси. Анан жанагы азыркы закон боюнча ошо медиаторлорго чоң мындай максат коюлуп атат, чоң аларга ишенич болуп атат. Закон боюнча медиатор 25 жашка толгон жаран болуш керек, жогорку билимдүү болуш керек, медиатордук окууну атайын өтүш керек, жана буга чейин соттолбогон болуш керек. Ушул төрт мындай айтканда аларга требование коюлат, ошолорго ылайык болуш керек да.
Эгер эки тарап тең ошол медиаторго ишенбей турган болсо кандай болот? Балким тажрыйбасына ишенбейт, бул кинедей кыз экен, же болбосо кинедей жигит экен, эч тажрыйбасы жок, кантип чечет деп кабыл алган чечимине дагы ишенбечилик болсочу?
Медиацияга барбай коет тараптар. Себеби медиация бул өз ыктыяры менен боло турган процесс да. Эки тарап келди, алар медиаторго ишенсе, ушул процесске ишенсе медиация башталат. Ишенбесе, жок, биз ишенбейбиз, сизге дагы ишенбейбиз, бул ыкма дагы бизге жардам бербейт десе, анда медиация башталбайт.
Бир нерсенин дагы бир жакшы нерсесин кошуп коеюнчу, бул медиаторлорду мисалы үчүн сот процесси болуп келатып, анан мисалы үчүн шаардык сотко келип калганда дагы эки жак медиаторду алса, анда медиатор ошо сотко бир ходатайство өтүнүч менен кайрылат дагы, сот ошол ишти пока токтотуп коет да. Медиатор эки жак менен сүйлөшүп, эки жакты бир ынандырганга чейин сот процесси токтогонго укук бар да, ошо медиатордун укугу бар. Дагы экинчиден медиаторлорду азыр бизде даярдабайт, бирок биз баягы бул мен закон мыйзамды иштеп жатканда биз институттар менен иштештик да. Алар айтат, эгерде ушул мыйзам кабылданса, биз ушул медиаторлорду да даярдап чыгабыз деп атат да. Бул жаңы специальность болуп калат да.
Анан Эркингүл айым, ушул мыйзам долбоору даярдалып жатканда жарандар ортосундагы араздашууларды жөнгө салган мыйзамдар бар эмеспи? Кылмыш жаза кодексинен баштап көптөгөн мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдардагы жоболордон айырмаланган кандай жаңы нормалар киргизилди? Анан дагы кандай жаңы түшүнүктөр киргизилди?
Негизи бул медиация процесстин ичине киргени жакшы болду да. Биз Малайзияга барып ошоактын тажрыйбасын карап келгенде аякта 2 ай бериптир. Азыр биз карап атсак бизде дагы биринчи 1 ай берет экен. Эгер эки тарап 1 айдын ичинде кандай бир эки жакты тең баягы макул кылган кызыкчылыгын табылбаса дагы 1 ай сураса дагы 1 ай берет экен да, ошондо чынын айтканда 2 ай берилет экен. Анан ошо Малайзиянын тажрыйбасынан карай турган болсок 90% үй бүлөлүк баягы пикирге чыр чатактарды жалаң медиация менен чечет экен да. Анткени себеби эң чоң айырмасы соттук чечимден медиациялык келишимдин чечими эмнеде? Соттук чечимде бир тарапты мына бул мыйзамдуу деп туруп берип коет, эки тарап бир жагы макул макул болуп сүйүнүп кетет да, экинчи тарап баягы жүрөгүндөгү баягы нааразычылыгы калып калат да. Медиацияда эки киши анан жанагы медиатор болуп үчөө чын айтканда баягы ортого келе турган кызыкчылыкты бирдей издешет да. Мен эмнеге бара алам, мен кайсы тармактан алдыга кадам жасайлам, мейли бир жактан бир нерсени жоготому, но бирок ушул маселени чечкенге деп туруп ошол процесстин өзү жакшы да. Медиациянын келишими колго алынып эки жактан макул болгондон кийин баягы жүрөгүңдөгү орчунду мындай биз мен аны эме деп коем, жанагы колу жок чемодан деп коем да, ошол ташталып калат да. Ал оор нерсе да, баягы бирөөнү жаман көрүү, бирөөгө мындай нааразы болгон бир сезим мындай көңүлдөн алынып коет дагы, бул аябай жеңилденген маселе да. Ошон үчүн көп чыр чатактарды ушундай медиация жагы менен чече турган болсо баягы көп сүйлөшүүлөр болот, сизге эмне керек эле, ушунун аркасы менен эмнени тапкыңар келет деп
түшүнүшү болот.
Өз ара сүйлөшүп сүйлөшүп отуруп анан чын эле ойлонот, ушунча жылым кетип атат, мен ушул кичинекей нерсеге деп. Бир айылдын бир чоң чыр чатагын чечкенине барганда эки жумадан кийин эле мага телефон чалып калышты да эме деп, ай сен бизди дубалап кеткен окшойсуң, бири бирибизди аткыбыз келип атты эле, азыр карасаң учурашмак тургай, кээ бирде кучакташып да учурашып калыптырбыз депчи. А ошо сүйлөшүүнүн негизинде ушул кичинекей чыр чатактын негизинде таптакыр айыл экиге бөлүнүп алып бири бириңер менен сүйлөшкөндүн кажети барбы эле деген сүйлөшүүлөр да көп жүрөт да. Ошондо эки тарап тең ушул суроого жооп издешип башкача карап калат өзүнүн биздин көйгөйүбүз кичинекей эле нерсе турбайбы, эмне мынча буга карманып алдык деген маселе да. Ошон үчүн бунун ыкмасы аябай мындай кийинкиге дагы мындай жакшы жашоого кадам таштаганга дагы психологиялык жактан дагы аябай эмеси жакшы да, ыкманын өзүнүн ишке ашуусучу.
Рахмат. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда медиация жөнүндөгү мыйзам натыйжа береби деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга мыйзамдын авторларынын бири Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Эркингүл Үмөнкожоева, медиатор Рита Карасартова жана медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсена Кожоярова катышып жатат. Азыр саат 8:47 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Өзгүн шаарында 3-августтагы өрттөн 3 турак жай күйүп кетти. Москва, Петербург, Вильнюс жана Берлин шаарларында Орусиялык Новая газетасынын кабарчысы өзбекстандык журналист Али Фирузду колдоо акциялары өттү. Жетигүздө 10 жаштагы баланы зордуктоо аракетин көргөн адамга кылмыш иши козголду. Грузин түрк чек арасынан кармалган жаран Кыргызстанга депортацияланат. Косовонун жаңы парламенти кезексиз шайлоодон 2 ай өткөндөн кийин алгачкы жыйынга чогулду. Алабат шаардык кеңеши 5-чи жолу сессияга чогула албады. Шаардын 325 миллиондук сомдук бюджети бекитилбей турат. АКШ Орусия менен Беларусьтун Батыш 2017 деп аталган аскердик машыгууларына даярдануусуна тыкыр көз салууда. Кыргызстандык зыяратчылардын алгачкы тобу Сауд Арабияга 7 августта жөнөйт. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Эми биз талкуубузду уланталы. Ритай, мына сиз мурдатан бери эле медиатордук кызматты көрсөтүү аракетин көрүп келе жатпайсызбы? Анан жогоруда айттыңыз, бул кызматка муктаж болгондор көп деп. Анан ал кызматтын акысынын көлөмү кандай белгиленет? Аны ким чечет? Эгер талаш чечилбей калса же кардар кызматтын деңгээлине канааттанбай калса жагдай кантип жөнгө салынат? Өз тажрыйбаңыздан мисал келтирип айтып берсеңиз.
Мисалы, бир тажрыйбамда жакшы бар, биз айтыпбыз көбүнчөсү бул баягы сотко чейинки маселени чечип алуу депчи. А чынында Эркингүл айым туура айтып кетти, кээ бирде соттошуп аткандын үстүндө деле бул ыкма колдонсо болот. Бизде бир айтып берейин, жакында эле бир чоң ушундай каражат менен бүткөн бир медиация болду. 4 жыл соттошкон. жумуш берген киши менен жумуштан кетип калган ба жумуштан кетирип койгон эмгек араздашуу болгон. Берки жумуштан кеткени өзүнүн талабын айтып келет, аябай ушундай мыйзамды жакшы билип сотко даярданып алып барган. Экинчи тарап ал сот иши бүтпөсө же иши алдыга жылбайт, ошентип 4 жыл бири бирин эзип келишкен да. Тигил аял байкуш 4 жыл ыйлап жумушсуз калгансып сотко барат, берки тарап жинденип биздин ишибиз алдыга жылып айтат деп аягында баягы жумуш берип аткан киши түшүндү окшойт. Мынтип отурсак же тиги аял өлүп калат, же менин ишим такыр банкрот болом деп анан ушу медиация кылып бериле деп келген да. Аягында баягы акчасын да төлөп берди тиги аялга, компенсациясын, ушунча жумушта иштебей калдың деп анан кайра аны юрист кылып жумушка алып алганга кайра туура келди да. Анан мындай өзүң күлкүң келет да, ушу 4 жыл бири бирин ээзип бири бирин мына 4 жылдын ичинде тигинин баягы юридикалык жактан аябай мындай бышканын көрүп туруп эми келме кайра жумушка деп кайра жумушка алганы болду да. Анан 4 жыл ушунча акча кетирип, ушунча адвокат жалдап, ушунча ыйлап сактаганың керек беле деген маселе да. Ошон үчүн каражат жагы дагы мындай болуп атат да. Баягы медиация жаңы келе баштаганда биз үчүн мындай эме болду да, буну биринчи эл билиш керек деген маселе да. Ошон үчүн көп учурларда акча канча төлөп берейин дегенде баягы чисто символический эле мындай эме таштап коесуңар деген маселе менен да. Көп учурларда бир башка иштер менен деле иштеп атабыз, күндө соттуна деле барып атабыз, эми экөөнү бириктирип койсок баягы сопчулук иш дегендей кылып деле өзгөчө ушу үй бүлөлүк жактан карай турган болгондо эки үй бүлө баягы жарашып калбаса дагы бири бирине ушундай баягы жалаңкычтай бири бирин карабагандай кетсе биз үчүн жакшы да. Анткени ортолордунда балдары бар, аны биз айтабыз, ортоңордо бала болгондон кийин аны кийин таптакыр бөлүп да сала албайсыңар. Бүттү, ал баланын да сиздин да сиздин да каныңыз жүрөт, уже ортодо бар бала. Анан бири бириңерди ушуну жемелей берген эмне кереги бар деп аягында чын эле чогуу жашабасак дагы сен атаң жаман же энең мындай деп айтпасын деп көбүнчөсү ушу үй бүлөлүк конфликттерге аябай бул ыкма туура келет дагы. И баягы каражат жагы эми мына мыйзам чыккандан кийин кандай бир өзүнүн методикасы болуп, анан все равно бул деле баягы адвокатский деятельностько окшошуп мүмкүнчүлүккө деле каралат да. Мисалы мүмкүнчүлүгү жок кишиге ой ал момунча турат деп туруп артка кетирип кое албайсың да. Ошон үчүн бунун баары баягы сүйлөшүү менен, бул дагы баягы кызмат болгондон кийин анын баасы жанагы базардай болуп эле калыптанып келиш керек да. Азыр ооба буга көп маани бербейт, адвокаттардын мына кызматы барт деметип калган. Сразу келген деле ал адвокаттын сапатын деле билбей туруп эле момунча акча деп туруп эле айтып коет, кааласаң ал, каалабасаң бүттү, менин ишим жок депчи. Медиациянкы деле бара бара может ошондой болот, но бирок азыркы күндө биз баягы популяризация кылып бул жакшы ыкма деп баштап атканда көбүнчө учурларда ошол мындай арзан же таптакыр эле бекер өткөзүп бергенге аракеттен чыкты.
Гүлсүн айым, Кыргызстанда акыркы кезде ушу үй бүлө мүчөлөрдүн ортосунда мүлктүк талаштар көбүрөөк көбөйүп жатат. Мисалы аялы менен күйөөсү азыр эле эрит айым айткандай ажырашса, көпчүлүк учурда балдар энеси менен калат, бирок материалдык жактан дагы куржалак калышат да. Мындай көрүнүштөр көбүнчө жана үлүш жер боюнча талаш тартыштарда көбүрөөк болуп азыр ата эненин мурасын бөлүштүрүүдө дагы бир туугандар ортосунда ушундай талаштар аябай көп болуп жатат. Медиаторлор ушундай талашты жөнгө сала алабы?
Жөнгө сала алат. Себеби как раз мына мурас боюнча мисалы энеси менен бир киши өлүп калат, анан энеси калат да, жубай калат. Энеси менен жубайынын ортосунда талаш тартыш болот. Эки комнаты квартираны бөлүшөт. Бөлүшөт дагы, энеси мага бир комнатаны бересиң, эми мыйзамдын чегинде берет, буга бир квартира калат депчи. Келинчеги эки комнаты квартираны өзүнө алгысы келет. Анан сотко барсаң бир эле чечимде, же бир комнатаны энесине, бир комнатасы буга. Сурап сурап келгенде энеси ушинтип айтып атат: мен болсо өмүр бою иштеп ошо эми карыганымда өзүмчө жашагым келет, а көрсө ал болсо коммуналдык квартирада турат экен да, кошунасы бар экен. Анан сурап сурап келип атып, жана айтып атпаймынбы кантип кызыкчылык медиаторлор чыгат, сурасак ошо кызыкчылык ушундай экен да, удобство менен өзүнчө жашагысы келет экен. Анан келини айтты: мен сизге бир комнаты квартира алып берсем ыраазы болосузбу, ошо эки комнаты квартираны бизге өткөзүп бересизби десе макул болду. Ошон үчүн мүлк талаш тартышта медиация абдан жардам берет да. Кызыкчылыгын таап туруп
анан чечимди кабыл алганы.
Эркингүл айым, ушул мыйзамды даярдап жатканда Кыргызстанга чейин ушундай мыйзамдарды кабыл алган Орусияда, Казакстанда кандай тажрыйбалар болгон экендигин, анан кандай кемчиликтер болгонун эсептеп, мындай иликтеп көрсөңүздөр керек. Ушул кемчиликтерди эске алдыңыздар беле?
Бул мыйзамды ошо иштеп атканда айтып атам, бул 2 жылдан ашык болуп калды да, аябай узак ишке кирип калды. Анан башка өлкөлөрдүкүн деле мындай карап көрдүк, эми алардын деле жалпылап эле көрдүк да. Бирок мындай минус жактары жоктой эле эсе болду да. Мисалы үчүн соттор менен да сүйлөштүк да, адвокаттар менен да, соттор менен сүйлөштүк. Соттор айтып атпайбы, аябай жакшы болот эле, анткени көнөдөй эле жөнөкөй нерседен эле бирөөнү убал болот дейт да, кийин жөнөкөй нерседен кээде соттоп ийге туура келет. А биз аларды айта албайбыз дейт да, айта албайбыз, сен мындай кылбайсың же сен мындай кылбайсың деп биз эки жакка айтканга укугубуз жок дейт да. Анан ошон үчүн ушу медиатор болсо абдан жакшы болот эле. Кээде айтат да, бир баласы менен баласы урушуп кетет дейт, кошуна менен кошуна урушуп кетет, экөөнү бир чатактарын бир жөнгө салып берчү бир медиатор болсо деп ойлоп коетчубуз дейт да. Анан ошон үчүн мен ойлойм, мунун пайдасынан башка зыяндары да жок да.
Рита айым, бул арачылар жөнүндөгү мыйзам адамдардын сотко барганда моралдык дагы психологиялык жактан дагы бир ыңгайсыз абалга түшөт да, ошол ыңгайсыз абалга түшүрбөгөндөй жакшы бир жагдай түзүлөт экен да медиаторлор иштегенде. Анан эркин жана эки тараптуу жана Гүлзин айым айткандай макулдашуунун негизинде кызыкчылыктар изделет экен да, андан башка дагы кандай артыкчылыктары бар, аларды коомчулуктун толук билүүсү үчүн азыр кандай аракеттерди көрөсүздөр? Эми
мисалы соттордо көбүнчө вот кыргыздар мындай, биз баягы муну кыргызчылык деп коебуз, мындай көп документтин аркасынан чуркабай мындай баарына тобокелдик салып эле жашай беребиз го, бейкапар жүрүп элечи. Анан сотко барганда баягы ооба, чындык сен жакта, но бирок сен ошол кезде эмне үчүн могу документти алып койгон жоксуң, эмне үчүн сен мында мураскор болуп койгон жоксуң 6 айдын ичинде деген бир ар кайсынын ушундай документке тиешелүү нерсе болот да. А сот эч качан эмоцияга алынып чечим чыгарбайт, сотко документ көрсөтүш керек, мынакей могу тастыктаган документи мына бул деп. Ошондо баягы кээ бирде акыйкат эмес чечим чыгып калгандай көрүнөт да, сот деле аны билет, но бирок сот айта албайт да, ушундай тигинин көзү жакшы экен же жакшы сүйлөп берди, мен аны түшүндүм деп же, бүт баарын ушундай кагазга тиешелүү болот да. Медиацияда тескеринче ушул факторлор көбүнчө иштеп кетет да. Сен мындай болгон турбайсыңбы, тигинин деле тигиндей укугу бар да, аны ойлоп көрсөң кандай болот, өзүңдү ушул жака койсоң деп, ушундай ар кандай ыкмаларды эметип отуруп, анан аягында чын эле деп жанагы бир ортодогу кызыкчылыкка келет да акырындан отуруп. Себеби бул дароо эле болбойт. Мен жанагы айтып кеткен эмемде биринчи эле жана жумуштан кеткен аял мага 1,000,000 берсин деди, берки тарап мен 100,000 эле бере алам деди. Анан аягында ушинтип бири бирине жакындашып отурушуп, макул, мен 400,000 сомду берейин дагы, анан сени кайра юрист кылып жумушка алайын деп ушундайга келишкен да. Ошол процесс өзү жакшы да, баягы ар бир адам ушу мен тырышып отурганда жыл өтөт экен, күн өтөт экен, нервим кетет экен деп отуруп, чын чынына келгенде ушул эле маселе эме менен мыйзам жагы менен чечиле турган болсо, мыйзам аял жакта болчу, берки тараптын акчасы көбүрөөк болуп, ал баягы мыйзам чегинде ыкмалары бар болчу, бир күнү созуктуруп коюп, бир күнү келбей коюп. То есть бул процесс 10 жылга чейин созула берсе деле созула бермек да, анткени себеби чын айтканда ошол мыйзам аягына чейин чыккан күнү деле, ооба, сенин жумуштан кетиргениң туура эмес болуптур деген күнү деле жанагындай чечим чыкмак эмес да.
Гүлзин айым, бул мыйзам чыныгы соттук териштирүү зарыл болгон кылмыш белгилери бар чатактардын көз жазында калышына жол бербейби? Мисалы үчүн бирөөнүн мүлкүн экинчи адам тартып алса, анан кийин экөө бири бири менен тиги медиаторлордун жардамы менен макулдашып чечип алдык деп калса, сот адилеттиги каралбай калбайбы мындай?
Өзү негизи мындай да, бул ыкмага тараптар өз ыктыяры менен келиш керек. Медиатор чын эле ошол ыктыярын текшериш керек да, өз ыктыяры менен келдиби же бирөө мажбурлабы. Анан биздин мыйзамдардын негизинде граждандык териштирүү эле бул ар бир адамдын өзүнүн укугу да. Сиз айткан маселе жана кылмыш иштерге көбүрөөк тийиштүү бар. Кылмыш жасалса, ушул медиация аркылуу бир кандай кылмышкер жооптон качып кетпейби деген маселе туура коюлуп атат. Андай да жок, себеби кылмыш иштерге медиация көбүнчө колдонулбайт. Бир гана
кылмыш белгилери бар болсо,
кылмыш иш белгилери бар болсо колдонулбайт. Бир гана жеңил-жеңил иштер болсо, ошого колдонгонго болот. Анан сиз маселени көтөрдүңүз, ушул мыйзам кабылданды. Бул мыйзамдын артынан биз болсо 5 жыл жүргөнбүз. Эркингүл айым ушул биринчи демилгечи болуп көтөрүп берген, анан дагы дөмөрчүлөр кошулган. Азыркы варианттын дөмөрчүлөрү ушул Скрипкина Кадуранын Жакупова болуп атат.
Рахмат. Рахмат, демек бул мыйзамды ишке ашыруу үчүн дагы элге түшүндүрүү иштери зарыл экен деген ойдобуз. Урматтуу угарман, сиз Азаттык Нарай көз чарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда медиация жөнүндө мыйзам натыйжа береби деген суроого жооп издедик. Талкууга экс депутат Эркингүл Иманкожоева, медиатор Рита Карасартова жана медиация боюнча улуттук борбордун жетекчиси Гүлсена Кожоярова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Ыдысалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар. Thank you.